რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათი შესულდა თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იდენტიფიცირებულია თურქეთში მოწყობილი ტერაქტის ორგანიზატორი. რუსეთი პროვოკაციულს უწოდებს ნატოს სწავლებებს დასავლეთ უკრაინაში. დონალდ ტუსკი საქართველოში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თანახმად, ირანისათვის დაწესებული დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქება შესაძლოა 6 თვის შემდეგ დაიწყო. ამის შესახებ კერიმ რადიოსადგურ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში განაცხადა, თუმცა დასწინა, რომ ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც ირანის შეერთებული შტატები და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო რამდენიმე მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადადგამსო. ამ ნაბიჯთა შორის სახელმწიფო მდივანმა დაასახელა ასევე კონგრესში ვენაში 14 ივლისს მიღწეული შეთანხმების განხილვა, რისთვისაც კანონმდებლებს 60-დღიანი ვადა აქვთ. თურქეთი აცხადებს, რომ იდენტიფიცირებულია იმ თვითმკვლელი მოიარეშის ვინაობა, რომლის მიერ მოწყობილ ტერაქტსაც თურქეთის ქალაქ სურუჩში 32 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს თქმით, ეჭვმიტანილს დიდი ალბათობით კავშირი აქვს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან. სამართალდამცველები სწავლობენ ეჭვმიტანილის საშინაო და საგარეო კავშირებს. რუსეთმა გაეროში წარადგინა საკუთარი რეზოლუციის ტექსტი გასული წლის ივლისში უკრაინის აღმოსავლეთში დაღუპული მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის შესახებ. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს უთხრა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა. მან ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი კვლავაც წინააღმდეგია შეიქმნას ტრიბუნალი დამნაშავეთა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემის მიზნით. რამდენიმე ხნით ადრე ტრიბუნალის შექმნის შესახებ წინადადება გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში შეიტანა მალაიზიამ. მალაიზიის გარდა ამ იდეას მხარს უჭერენ ჰოლანდია, ავსტრალია, ბელგია და უკრაინა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციით, საბერძნეთმა გადაიხადა ვალი 2.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. ათენმა ასევე დაფარა 4.2 მილიარდი ევრო ევროპული ცენტრალური ბანკის ვალი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპული ცენტრალური ბანკისათვის ვალის გადახდა საბერძნეთმა მას შემდეგ შეძლო, რაც ევროკავშირმა მას 7 მილიარდი ევროს ოდენობით კრედიტი გამოუღო. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მას განაგზობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. სამხრეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ დონის როსტოვის სამხედრო სასამართლოში დაიწყო უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისა და მასთან ერთად უკრაინის კიდევ სამი მოქალაქის სასამართლო პროცესი. ისინი ეჭვმიტანილნი არიან ტერორისტული ჯგუფის ორგანიზებაში ტერორისტული თავდასხმების მომზადებასა და ასაფეთქებელი მოწყობის უკანონო ფლობაში. წინასწარი გამოძიებით, უკრაინის 8 მოქალაქემ 2014 წლის მაისში ტერორისტული აქტის განხორციელება დაგეგმა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულზე, რომელიც რუსეთის მიერ არის ანექსირებული. ბრალდებულები უარყოფენ მათ მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს. რუსეთმა განაცხადა, რომ ნატოს მრავალეროვნულ სამხედრო წვრთნებს დასავლეთ უკრაინაში პროვოკაციული ხასიათი აქვს. ნატოში რუსეთის წარმომადგენლის ალექსანდრ გრუშკოს თქმით, მანევრები ძირს უთხრის თებერვლის მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულებას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 20 ივლისს ლვოვთან ახლოს იავოროვის პოლიგონზე დაიწყო სამხედრო სწავლება Rapid Trident 2015, რომელშიც რამდენიმე ქვეყნის 2000 ჯარისკაცი ღებულობს მონაწილეობას, მათ შორის იმყოფება ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კონტინგენტი. საქართველოში ვიზიტად მყოფ ევროპის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა დასრულა ვიზიტი საქართველოში. ვიზიტის ბოლო დღეს იგი სოფლებში ნადარბაზევსა და ხურვალეთში საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა და საკუთარი თვალით დაინახა და თუ რას წარმოადგენს საოკუპაციო ზოლი საქართველოს შუაგულში. ამის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ დონალდ ტუსკის ჩასვლა ხურვალეთსა და სხვა სოფლებში საოკუპაციო ხაზის გარშემო წარმოადგენს პროვოკაციას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გაგრძელდება. ჩვენ ერთმანეთს უბრალოდ 1 საათის შემდეგ შევხვდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი ეს. განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ვიწყებთ 17:00-დან 5:00-ზე და 18:00-მდე ვართ ეთერში. განაცემა მიყავს მე გოგი ქვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი განაცემის შესახებ, განაცემის პირველ ნახევარში შევხვდებით არინა თავაქარაშვილს. არინა თავაქარაშვილი გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც ხვალ გორში გაიმართება ახალგაზრდები დეოკუპაციისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი სადემერკაციო პროვოკაციაზე საქართველოს ხელისუფლების რეაქციას მაღალ შეფასებას აძლევს, ახალგაზრდების ნაწილი ხვალ მაინც გეგმავს აქციის მოწყობას. თავდაპირველად დაგეგმილი იყო აქცია ხურვალეთში, მაგრამ როგორც ახლა გავიგე, აქციის ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს შეცვალონ აქციის ადგილი და აქცია გორში ოკუპაციის მუზეუმთან გაიმართება. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ნარკოპოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ჯანდაცვის კომიტეტი, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი დღეს განიხილავდა მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს და როგორც აუბნებდა ერთ-ერთი აქტივისტი, პაატა საბელაშვილი გამოაძევეს დარბაზიდან. ჩვენ დაუკავშირდებით პაატა საბელაშვილს ტელეფონით და ვისაუბრებით მას და გავიხსენებთ აქციების მთელ ციკლს, შეიძლება ასე ითქვას, რომელსაც ჰქვია ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. მაშას ეთერშია განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავიწყებთ განაცემას. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. Was a woman, yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's single, but who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone. Alright, here's the thing. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back, I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burnout. Strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down. Locked down. Stitch me up, string me out. Trap me in, lock me down. Stitch me up, string me out. Trap me in, lock me down. I don't wanna be. Stitch me up, string me out. Trap me in, lock me down. Stitch me up, string me out. Because I'm down and down and down.
ვიწყებთ გალეცემას თავისუფლების ერთი საათი. გიორგი გოგო არის ჩვენი გალეცემის სტუმარი, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. მე გალეცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ გავახსენე რადიო მსმენელს, რომ დღეს მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს განიხილავდა ჩანდაცვის კომიტეტი პარლამენტში. ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით გალეცემის მეორე ნახევარში, მაგრამ დღეს ჩვენი გალეცემის შეერთქვას მთავარი თემა არის აქციების სერია, რომელსაც ერქვა ვინ მოკლა ლევან აბზიანი. Თუ გრძელდება, გიორგი გვიამბობს ალბათ, რა არის ახალი, თუ გრძელდება ეს აქციები და გამოძიება რას ამბობს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მსმენელს. ესე იგი, ნუ თვითონ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ორი სიტყვით მოგიყვებით, ვინც არ იცით, რომ ესე იგი მოხდა ესეთი რამე, რომ ტაქსის მძღოლი იყო ეს ადამიანი, გააჩერა სამმა პირმა, სპეცოპერაცია ჩაატარეს, ასე ვთქვათ, არ წარუდგინეს თავისი თავი, რომ იყვნენ პოლიციელები, ჩვეულებრივად მგზავრებად წარსდგნენ, ჩაუსხდნენ და თხოვეს რაღაც მიმართულებით გადაყვანა. ამის შემდეგ, როდესაც პოლიცია შენობას მიუახლოვდნენ, თხოვეს გადმოსვლა და უთხრეს, რომ უნდა ჩაებარებიან მას თავის ბიოლოგიური მასალა, რადგან მათ ჰქონდათ ეჭვი, რომ მას მიღებული ჰქონდა რამოდენიმე დღის წინ ნარკოტიკული ნივთიერება, კერძოდ მარიხუანაზე იყო საუბარი. ესე იგი, როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, 4 საათის განმავლობაში გაწყდა კონტაქტი ბატონ ლევანთან. ესე იგი, გაუთიშეს ტელეფონი, ჯერ ეგეც ესეთი ნიშანდობლივია, რომ არ უნდა გაეთიშეს ეს ტელეფონი, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ დაკავებაზე იყო საუბარი. და 4 საათის მერე უკავშირდება ოჯახის წევრებს ლევან აბზიანიძე და უყვება ეს ისტორიას, რომ მოკლედ რო შეიყვანეს, უთქვამთ, რომ ჩვენ პირდაპირ უთქვამთ, რომ გავგიჟდებით, რომ არ აჩვენოს დადებითი პასუხიო, ანალიზებმაო. ჩააბარა მან ბიოლოგიური მასალა, არ აღმოაჩნდა რა ყვალი ნარკოტიკების, რაზეც აღშფოთენ და თქვეს, რომ რაღაც ტესტი შეიძლება არაჩვენებს სწორად, და თავიდან მოსწყვეს ჩაბარება. იქ რა მოხდა ზუსტად სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით. თვითონ სამწუხაროდ ბატონ ლევანთან საშუალება გარდაიცვალა ეს ადამიანი. და ნუ რაც ვიცით, მოწმე არ არსებობს, რაც ვიცით არის საუბრიდან გამომდინარე, რომელიც მოასწრო მან თავის ოჯახის წევრებთან დაკავშირება და რისი თქმაც მოასწრო, რომ დაალევინეს შარდმდენი აბები სამი ცალი.
ანუ მეტი დოზა, როგორც ამბობენ.
მეტი დოზა და საერთოდ როგორც ჩვენ ექიმებს გითხეთ, როდესაც ადამიანი არის დაბალწნევიანი, ანუ აწუხებს დაბალწნევა, შარდენის დალევა უკვე ძალიან საშიშია და მითუმეტე 3 აბი საკმარისია იმისთვის, რომ ესეთი ლეტალური შედეგი.
საერთოდ წნევას ზომავენ ხოლმე წინასწარ, როცა ამ წამალს აძლევენ შარდენებს, რომელთა საქმეს კურსი.
არა, ნარკოლოგიურში არათუ წნევას უზომავენ, საერთოდ მათ სასწაულები ხდება ესეთ ექიმები ხوارს ხედანი, პოლიციის თანამშრომლების ხედან ჩვეულებრივ. მოკლედ არა ჩვენა დადებითი პასუხი და გამოუშვეს. გამოუშვეს, მაგრამ სახლამდე ვერ მიაღწია, რამდენიც თქვენი ციტრიკ ბაღში ჩამოჭდა და გარდაიცვალა.
რომ შეჩვენებინა დადებითი პასუხი? არის თუ არა ეს დანაშაული?
რა თქმა უნდა, ადამიანი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ იმისთვის, რომ აიღოთ მისგან ეს ბიოლოგიური მასალა, დაალევეს შარდენები. საშავდენი აბები დათანხმდა კი ბატონო, შეიძლება ადამიანი დალევაზე, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ხო რეალურად შიგნით რაც მოხდა. ეხლა ველოდებით ექსპერტიზის პასუხებს, ჩვენი იურისტი დაუკავშირდა.
რაღაც ძალიან გაგრძელდა ეს.
ძალიან გა ერთი თვე ჭირდება, ერთი სამუშაო თვე ესე თქვეს, რომ არის საჭირო იმისთვის. უკვე აი დღე-დღეზე ველოდებით პასუხს.
იმიტომ თვითკვლელობამდე მიყვანის რას ნიშნავს ეს? ვინ მიყვანა იგი თვითკვლელობა? ანუ მაინც ესე ოფიციალური ვერსია ისე, რომ შესაძლებელია ამ ადამიანმა თავი მოიკლა?
არა. Ну ты
ვერ გავიგე.
სამწუხაროდ ხო რაღაც ესეთ კომიკურ მასშტაბში სიტუაცია შეოთ ალბათ თუ
ტრაგიკომიკურ.
სწორად გავიგებთ არის რომ თვითკვლელობამდე მიყვანა იმ ადამიანმა ვინც მიაღებია ეს აბი. თორე ხა თვითონ თავი არ მოუკლავს ხომ ამ ადამიანს. მოკლედ არის ეს აქციები გრძელდება ყოველდღურად როგორც
რადგან და თვითონ მიიღო ეს აბი, ესე იგი მიიღონ ეს თვითკვლელობა.
კი, იმიტომ რომ თვითონ
თვითკვლელობა არის
დაძალებით არ ის დათანხმდა ამბების მიღებას და ამიტომ მიიღო. საერთოდ ეს ეხა მე წამოვიღე სტატისტიკა სპეციალურად ნარკოლოგიურში ტესტირებაზე გადაყვანილი ადამიანების რაოდენობები და აქედან დადებითი პასუხები ამოუვიდა. მაგალითისთვის რომ მიხვდეთ რა მდგომარეობაა, აი 2013 წელს 60000 ადამიანია დაყვანილი ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე და აქედან 22000 ამოუვიდა დადებითი პასუხი. ანუ 40000 ადამიანი სულ ყველა უბრალოდ მიიყვანეს. ეს არის 40000 ისეთი ციფრი ხო არა, ნახო სტადიონია ხა და მერე ეს იმდენად შეურაცხყოფელი პროცედურაა, მინდი ხარ ჯერ თითის ანაბეჭდები უნდა ჩააბარო, ჯერ პოლიციაში უნდა მიხვიდე, იქ უნდა მოაწერო ხელი დაკავების ოქმს, მერე გადაყავ ხარ
დრო უნდა დაპარბო
დროს კარგა უმასაც არანა გეკითხება რომ ეს დრო რაში გჭირდება და შეიძლება რაღაც საქმე გაგიფრინე. თუ მე ვიკითხე, მე თვითონ რო ყავდი გადაყვანილი ნარკოლოგიში ვაკის რაიონში 2010 იყო თუ არ ვთები, ვუკითხება ეხა დრო რო დამაკარგინეთ მეთქე, თუ უნდა მოიტანო ცნობაო რომ სადღაც მიდიოდიო, რა ღონისძიებაზე მიდიოდიო და ოფიციალურად საჩივარი შემოიტანო, ანუ იმ ხელა პროცედურასთან
არის. მაგრამ საჩივარი შეგიძლია რომ
შეგიძლია, კი,
ოფიციალა ასეთი შემთხვევა.
ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ აი ეს მითების დონეზე ვიცით რომ ვიღაცამ სადღაც როდესღაც იჩილო, თუმცა ესეთი ფაქტი არ მაქვს. აი ეს 22000 ესე 40000 ადამიანი წარმოგიდგენთ სულ ყველა მიყვანილი, ეს იმ ხელა ციფრი მე უკვე თვითონა ეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას დაკავშირებით სამოქმედო გეგმა მესამე ანგარიში პირდაპირ უწერია ევროკომისიამ მოგცა რეკომენდაცია, სადაც ერთი იყო ის რომ გამიჯნეთ მომხმარებელი და გამსაღებელიო და მეორე იყო აი ეს სამართლებრივი კონტროლის შემოღება პოლიციის მიერ დაუგეგმა განხორციელებულ ნარკოშემოწმებაზე, იმიტომ რომ 60000 ადამიანს რო გადაიყვანდა 22000 აქედან აღმოჩნდა დადები და 40000 შემთხვევაში რო შეცდები, ესე იგი რაღაცაშია საქმე, ხო? და თან ეს 60000 ადამიანი როგორ არის გადაყვანილი ქუჩაში მოდიოდნენ და პოლიციას არ მოეწონა მისი სახე და ამის გამო გადაიყვანა ნარკოშემოწმებაზე. დრო თავისთავად ეს შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება შიგნითაც, ნუ ეხა ცოტა ხნის წინ წავიკითხე სადღაც სტატია ეწერა რომ ესე იგი პუტინმა გამოსცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც მოქალაქე იძულებული იძულებით ტესტმა ჩააბაროს, თუ გაიყვანე ნარკოლოგიურში იძულებულია რომ ჩააბაროს ანალიზები ნარკოტესტირებაზე. თუ გვინდა თუ ვირჩევთ ამ ხარეს რომ ჩვენ თუ ეხა მაქეთ მივდივართ რომ შემოვიღოთ და მაგალითი ავიღოთ რუსეთისგან, მაშინ თქვათ და თუ რაღაცა ევროპისკენ მივდივართ, მაშინ რასაც გვაძლევს ევროკომისია რეკომენდაციებს გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები. ან გავაგებინოთ ჩვენ თვითონ საით მივდივართ, რომ ვიცოდეთ.
ამ ხრივარი ალბათ საინტერესო რა მოხდა პარლამენტში, უბრალოდ ჯანდაცვის კომიტეტში დღეს. ჩვენ დაუკავშირდებით პაატა საბელაშვილს, ახლა ნახეთ ფრაგმენტები აჩვენა ტელევიზიამ, როცა გამოაძევეს პაატა, რომელიც ერთ-ერთი აქტივისტია.
ნახო პაატა საბელაშვილს
და ძალიან საინტერესოა ხელისუფლების პოზიცია როგორი იქნება. პლუს კიდევ თქვენს მეგობრებს ველოდებით, არ ვიცი მოვიდნენ თუ არა, უკვე ჯერ არ მოსულან ამ თემაზე სასაუბროთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ძალიან დიდი მადლობა. ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება, ჩვენ სხვა თემაზე გადავალთ თქვენი ნებართვით დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში და შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ნარკოპოლიტიკას. დიდი მადლობა გიორგი.
The time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.'s. Least you could have dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio. You're singing a song called For God's Sake. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that's strange. Whispering your voice.
ვაგრძელებთ საუბარს ნარკოპოლიტიკაზე ქვეყანაში. დათო ლაღიძე არის ამჯერად ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ, ასე დავთქვით, აქციების სერიაზე, ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. გიორგის უკვე ვესაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში, მაგრამ დღეს მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკური პრობლემაა, არა მარტო ნარკოპოლიტიკური პრობლემა, არამედ სწორედ პოლიტიკური პრობლემა. და არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, ბევრი თვლის, რომ ეს არის ადამიანების ჩაგვრის ერთ-ერთი გამოხატულება ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით. რა ხდება ამ საქმესთან დაკავშირებით? რატომ არის ამდენად მნიშვნელოვანი ეს საქმე? გასაგებია, რომ ადამიანის სიცოცხლეზე არის ლაპარაკი, მაგრამ რითი გამოირჩევა ეს საქმე, ასე ვთქვათ?
ხო, აბსოლუტურად გეთანხმები. ჯერჯერობით იმ ამით რომ დავიწყოთ, რომ ეს საქმე და ეს ნარკოტიკის თემა არის გაკოუციათ კონტროვერსიული ხალხი ამჯობინებს რამაზე არ ელაპარაკოს. შეიძლება ყავდეს ოჯახის წევრი ასე შემი ასე შემი, მაგრამ მათ ურჩევნიან რამაზე არ ელაპარაკონ და ეს კონსერვირდეს. Და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიცია, რომელიც არის სახელმწიფო ინსტიტუტი, სახელმწიფო ძალით პოლიცია ახორციელებს ადამიანების კონტროლს, ხშირად ეს ლეტალური შედეგით თავდება და ასე შემდეგ
და ეს შემთხვევა ვიცით, როცა დასრულდა ნამდვილად ლეტალური.
ნამდვილად. აქ კიდევ ერთი პრობლემა, რადგან ლევან აბზიანიძე არ განეკუთვნებოდა რაღაც ისე ჯგუფს მასზე, როგორც ჩვენ ვიცით, როგორც ხდება ხოლმე, არ იყო ისეთი გამოხმაურება.
როგორც
ახლა ხო, დიახ. Ну, თუ
ანუ ეს ყოფილიყო შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი.
ყოფილიყო ვაკელი, ესე რომ ვთქვა, ან რამე ისეთი. ხო, ვაკელს ამ შემთხვევაში კონკრეტულ გეოგრაფიულ იმას არ გულისხმობ, ხო? ხო.
ან ასე ვთქვა, პატრონი რო ყოლოდა.
დიახ, დიახ. რომელიც დაიწყებდა ლაპარაკს ამაზე, ყოლებდა ნაცნობები, მიუწევდა მედიაზე ხელი, თქვენგან წამოიღებდა ამ თემას. ფაქტია, ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ისე მიიჩქვალა, რომ საქმე დააკვალიფიციეს, როგორც თვითკლობა და მიყვარა, ხო? როცა ადამიანს დაალევინეს აბი, ის აბის შედეგადაც დიდი ალბათობით გამოიწვია საზრდილო შედეგი. პოლიციდან როცა გამოვიდა ეს ადამიანი რამოდენიმე საათში, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს როგორ ურტყამს ზუსტად ესეთი მიდგომა, როგორ შეიძლება სიკვდილი დასრულდეს, როგორ აწამებენ ხალხს და ყოველდღე ყოველკვირაში მიდიან მასთან, დაიჭერენ რეგიონებში განსაკუთრებით, ჩასოვენ მანქანაში, წაიყვანენ და შემაზე ტესტირებაზე გადაყავთ ისინი.
გარდა ისა, გიორგი თქო 40,000 ადამიანი წვილად წაიყვანეს ტესტირებაზე.
დიდი ალბათობა იმისა, რომ მაგალითად უმრავლესობამ ტესტირებაზე წაყვანილს არ ხშირად ხდება, რომ არ ამოუვარდებათ არაფერი. და ისინი სუფთანი არიან და ტყუილად ხდება ამათი ესე წაყვანა სახელმწიფოს ბიუჯეტში, ესეთი რესურსი იხარჯება და მეორე მხრივ ეს ორი ფაქტორი, რესურსი იხარჯება და ამ ადამიანებს არ
არის. თუ ამდენი რესურსი იხარჯება, შენი აზრით ეს არის ძალის დემონსტრირება? თუ აი რატო კეთდება ეს? შეიძლება ითქვას, რომ ადრე უფრო იყო საუბარი იმაზე, რომ ბიუჯეტში შემოგქონდათ ფული, ასე ამბობდნენ, ხო? აი ახლა რატო კეთდება? არის თუ არა ეს უბრალოდ ძალის დემონსტრირება?
ო, კი, არის ძალის დემონსტრირება ჯერ ერთი და მეორე არის ის იდეოლოგიური მიდგომა, ის ძველი იდეოლოგიური მიდგომა, რაც პოლიციას გააჩნია ამ შემთხვევაში ნარკომახმარებელ სპრიდან, რომ მას უნდა ებრძოლოს, ის უნდა დაიჭიროს, მისი ოჯახი მიიყვანოს სიღარიბემდე, გაუბედურებამდე, მერე 1000 პრობლემა დაიმატება და ამათ წარმოდგენა აქვთ ესეთი, რომელიც ფაქტებთან წინააღმდეგობაში მომდის, ფაქტი სხვა არის და ამათ თეორია იდეოლოგიურ ჩარჩო არის სხვა, რომ გონიათ, რომ ამ გზით შემცირდება ნარკომახმარებელი. ფაქტში ვხედავთ, რომ ეს არ ამცირებს, პირიქით იზრდება და თუ ჩვენ აგურძალავ დავშოთ ჰეროინს და მერე ამ ხალხს დავიჭერთ, შემდეგ ისინი ახალ ნარკოტიკებს გადადიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის ეს აფთიაქებთან კონტროლი, ხუჩაში ხალხის კონტროლი, მოგესწრო, ეს არის ბერკეტი სახელმწიფოს მხრიდან ერთ-ერთი ის, რომ როგორ განახორციელოს კონტროლი და გაამართლოს თავისი პოლიტიკა, ხო? დანაშაულთა გახსნის სტატისტიკას რო შევხედოთ, უფრო მეტი მოდის ნარკო დანაშაულზე, ამ შემთხვევაში იქნება ტესტირება, რის შემდეგაც ამოუვარდება მარიხუანა რამე. და ამას ტენიან შემდეგ, რომ აი ამ ხელა დანაშაულის სტატისტიკა ოქშინენ სამინისტროს როგორ კარგად მუშაობს.
და პლუს კიდე ამბობენ, რომ აბრალებენ საზოგადოებას, ალბათ გაგიგია ხშირად ამბობენ, რომ საზოგადოება არ არის მზად იმისათვის, რომ მართლაც მოხდეს თუნდაც მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხი დაისვას სერიოზულად.
ხო, საზოგადოების მზაობაში რა შეიძლება იგულისხმონ, არ ვიცი, იმიტომ რომ ფაქტი არის ის, რომ დღეს ცივილური სამყარო, შეგვიძლია პორტუგალიის მაგალითი ავიღოთ, ჩეხეთი, შვეიცარია, გადადის იმ პოლიტიკაზე, რა დროსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირიქით ხელს უწყობს ზიანის შემცირებას და არ არის ადამიანის დაჭერაზე ეს სიკვდილამდე მიყვანამდე პოლიტიკები გადახედილია და არის უფრო ჯანმრთელობის პოლიტიკა და იგანმრთელობის პოლიტიკა შემოდის, ხო?
გავიგე. მოდით ასე ვქნათ, კიდევ ერთი ადამიანი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, რომელმაც ამ აქციებში მიიღო მონაწილეობა, ბექა ციქარიშვილი და ბექამ თავის თავზე გამოსცადა რა არის ნარკოპოლიტიკა, ხო? ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ ბექას დაუძახებ მე სტუდიაში. ამავე დროს კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს და დათოსაც აინტერესებს ალბათ, დაუკავშირდებით პაატა საბელაშვილს, რომელიც როგორც გითხეს გამოაძევეს ჯანდაცვის კომიტეტში კომიტეტის სხდომიდან, არ ვიცი პატა გვეტყვისობთ რატომ გამოაძევეს და რაც თავარია გავიგებთ მაინც როგორ დასრულდა ბოლოს, ვიცით როგორ დასრულდა ეს სხდომა, რა გადაწყვეტილება მიიღო დღეს კომიტეტმა. დიდი მადლობა დათო ლაღიძეს ვესაუბრეთ ჩვენ და ნინო როდონარია მას შემდეგ რაც ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს ჩვენი სტუმარი ბექა წიქარიშვილი იქნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და მთავრობის წევრებს. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად მიმართა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის სამშვიდობო მისიაში მონაწილე სამხედრო კონტინგენტს. დილით კი იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ ვითარებას გაეცნო. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ დადგენილია ქალაქ სურუჩი 20 ივლისის მომხდარი აფეთქების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი ერთი პირის ვინაობა. თურქეთის პრემიერს კონკრეტული პირი არ დაუსახელებია. სირიასთან მოსაზღვრე ქალაქ სურუჩის ახალგაზრდულ ცენტრთან აფეთქების შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთის მთავრობა ვარაუდობს, რომ ტერაქტის ორგანიზატორი სირიის ტერიტორიაზე მოქმედი რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. ინტერპოლმა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ძებნას შეაჩერა. ამის შესახებ კოვიჩის ინტერესების დამცველმა იურიდიულმა კომპანია არონსონმა განაცხადა. მანამდე კომპანიის იურისტებმა მიმართეს ინტერპოლს, შეეწყვიტა უკრაინის ექსპრეზიდენტის საერთაშორისო ძებნა, რადგან ადვოკატების შეფასებით იანუკოვიჩის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. თავის მხრივ უკრაინის მთავრობამ დღეს განმარტა, რომ ინტერპოლის მიერ იანუკოვიჩის ძებნის შეჩერება განაპირობა მისი ადვოკატების საჩივრის განხილვამ, რომელიც სექტემბერშია დაგეგმილი.
გზელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ბექა წიქარიშვილი არის უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, მოდი ასე დავარქვით, აქციების ციკლზე, ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. ეს არ იყო ძალიან ხალხმრავალი აქციები და ალბათ ბექა დაფიქრდა, ფიქრობს იმაზე, რატომ არ იყო ხალხმრავალი აქციები და ამის შესახებაც ვისაუბრებთ, მაგრამ სანამ ბექას მოუსმენთ, როგორც უკვე გითხარით, დღეს მარიხვანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს განიხილავდა ჯანდაცვის კომიტეტი. პატა საბელაშვილი ვნახე გამოძევებული ამ კომიტეტიდან და ამიტომ საინტერესო არის რა მოხდა იქ კომიტეტესა, საერთოდ როგორ გადაწყვეტა კომიტეტმა. პატა არის ახლა სატელეფონო ხაზზე, პატაკა ხლავ ზიანის შემცირებით საქართველოს ქსელის პროგრამების მენეჯერი. პატას თუ ესმის ჩვენი? ალო?
კი.
პატა, რა მოხდა? იქნებ გითხრა სხდომაზე. და კარგად ვერ გავიგეთ.
და დავაზუსტებ, აღარ ვარ მე ზიანის შემცირების ქსელში, მე დამოუკიდებელი აქტივისტი ვარ და სწორედ ამ ამბულაში ვიმყოფებოდი ამ კომიტეტის სხდომაზე, მე ასევე ვიმყოფებოდი წინა კომიტეტის სხდომაზეც, ადამიანის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზეც, რომელმაც მოიწონა ის ვარიანტი, რომელიც დღეს განიხილებოდა. მეორედ უსმინეთ რამდენიმე დეპუტატს, რომელიც აბსოლუტურად რეტროგრადულ იდეებს ხაღადებდა და ნუ რეტროგრადულიც რომ არ ყოფილიყო, აბსოლუტურ სისულელეს ლაპარაკო პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ აი ნალაპარაკებს, რაც იქ ვისმინეთ, საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს არც მტკიცებულებებთან, არც ცივილურ დისკურსთან და საერთოდ არაფერთან. სწორედ ამის გამო მე გადავწყვიტე, რომ აი ესეთი ხმაურიანი ზეწოლა განმეხორციელებინა საკანონმდებლო ორგანოში, ვინაიდან ჩვენ პარლამენტარებს არ ესმით ჩვენი ხმა, არ ესმით ჩვენი სტატიები, არ კითხულობენ მტკიცებულებებს, მტკიცებულებები მოყავთ ისე, როგორც მათ სურთ. აქვე აღნიშნავია, რომ გელა ლეჟავა, ესეთი ნარკოლოგი არის საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული, დღესაც აქტიურია სამწუხაროდ, აკეთებდა ფაშისტურ განცხადებებს. ის ამბობდა, რომ ჩვენ ვიბრძვით საზოგადოებრივი ინტერესისთვის, ჩვენ ვიბრძვით ნარკოტიკების მომხმარებლების ინტერესისთვის, თითქოს და ნარკოტიკების მომხმარებლები საზოგადოების წევრები არ იყვნენ. მას მხარი აუბა სოფო კივაძემ, რომელიც ადრე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა ანალიტიკურ დეპარტამენტში და დღეს არის პოლიციის აკადემიის პრორექტორი, რომელსაც აბსოლუტურად უნამუსოდ მოყავს მტკიცებულებები შერჩევით და გვიმტკიცებს, რომ მათ მიერ წარმოებულ პოლიტიკას რაიმე ხეირი შეიძლება მოქონდეს ერისთვის, ხალხისთვის, არ ვიცი, ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ. ამან გამოიწვია ზუსტად ის, რომ მივხვდით, რომ არანაირი აზრი არ აქვს ამ ადამიანებთან ცივილურ საუბარს, იმიტომ რომ მათ არ ესმით ეს ცივილურ საუბარი და საჭიროა გარკვეულწილად ან დეციბალო თერაპია, ან სხვანაირი თერაპია იმისთვის, რომ გაიგონ. იმიტომ რომ ეს საკითხი არ ამგონია, რომ ცივილურად გადაწყდეს ამ ქვეყანაში, ეს საკითხი გადაწყდება ბრძოლით, რომლისთვისაც ჩვენ ყველანი მზად ვართ.
გასაგებია, როგორ გადაწყდა საკითხი დღეს?
მე დავტოვე სხდომა, ჩემი ნები თავდექი და წამოვედი სხდომიდან და შემდეგ დამაწიეს მანდატური და რომელიც ხოთოში ძალიან კარგად მეპყრობოდა და მე მგონი ჩვენ მხარეს იყო, არ ვიცი, ხო, ესეც აღსანიშნავია. როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, თუ რისთვის არის ქართული საზოგადოება მზად, მე როგორც მითხრეს, შემდგომ იყო ესეთი მომენტი, რომ კენჭისყრაზე დადგა საკითხი, ხუთმა დეპუტატმა მისცა დადებითი, ანუ მხარი დაუჭირა ამ კანონ პროექტს, და როდესაც ბატონმა ხუნდაძემ კომიტეტის თავმჯდომარემ ნახა, რომ მხოლოდ სამი დეპუტატი რჩებოდა, რომელსაც შეეძლო წინააღმდეგ ხმის მიცემა, გამოაცხადა შეცვლება, შემოიყვანა დეპუტატები და მიაცემინა ხმა წინააღმდეგ 8 ადამიანს.
ანუ ეს აღარ გავა ეს პროექტი.
არა, ესეთ ეხლა უნდა მთავარი კომიტეტი არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, ეგ არის მთელი კომიტეტი, ასე ვთქვათ, და ეგ იქნება მესამე კომიტეტი, ეს პირველი მოსმენა იყო და შემდეგ შეჯერდებიან ეს კომიტეტები მისცემენ გარკვეულ რეკომენდაციებს კანონ პროექტის ინიციატორს. აქ მინდა აღნიშნო, რომ ამ კანონ პროექტს ეგეთი სახით მე მხარს არ უჭერ თვითონ, იმიტომ რომ ის ეხება მხოლოდ მარიხუანას, მხოლოდ საპატიო სასჯელის მოხსნას, მარიხუანას მოხმარებაზე, ანუ კრიმინალურად რჩება მარიხუანას მოხმარება და ასევე არ უჭერ მხარს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით დეკრიმინალიზაცია უნდა იყოს უპირობო და ნებისმიერ ნივთიერებაზე, იმიტომ რომ არავის საქმე არ არის ადამიანი რა ნივთიერებას მოიხმარს თვითონ საკუთარი თავის სასიკეთოდ თუ საზიანოდ. ამაზე შეთანხმებული არის მსოფლიო, რომ ადამიანის ცხოვრებაში კი არა და საერთოდ ნებისმიერი კრიმინალური პასუხისგებლობის ადამიანის დაკისრება არის გასული საუკუნის მიდგომა, ნიქსონისეული მიდგომა, რომელმაც კრახი განიცადა მთელ მსოფლიოში, და ამის საუკეთესო მაგალითია, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები მარიხუანას ლეგალიზაციასაც კი ახდენენ, მათ შორის საკუთარ დედაქალაქშიც, და სწორედ აი ამ რეტროგრადული მიდგომის პროპაგატორები არიან დღეს სამწუხაროდ სახელმწიფო ასე ვთქვათ თანამდებობებზე და ჩვენ გვინდა რომ მათ შევაგონოთ რომ ეს არის წაგებული ბრძოლა ჩვენ ამ ბრძოლას გვიან თუ ადრე მოვიგებთ მარტივად თურთულად მოვიგებთ მაგრამ ნამდვილად მოვიგებთ და მათი გადასაწყვეტია სად იდგებიან ისინი იმ დროს როდესაც ჩვენ ამ ბრძოლას მოვიგებთ
კეთილი დიდი მადლობა პაატა ჩვენ ვესაუბრეთ პაატა საბელაშვილს როგორც თვითონ გითხრა უკვე დამოუკიდებელ აქტივისტს და კიდევ ერთ აქტივისტს ბექა წიქარიშვილს ვესაუბრებით ახლა ბექამ თავის თავზე გამოსცადა ყველაფერი ის რის შესახებაც საუბრობთ დღეს და ალბათ ყველაზე გულწრფელი ასე ვიტყოდი ამ აქციებში ალბათ მაინც სწორედ ბექა არის ყველაზე ან ერთ-ერთი გულწრფელი ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე უბრუნდებით ჩვენ ამ თემას რატომ არის მე ორივე სტუმარს ვკითხე ეს თემა ასეთი მნიშვნელოვანი და რატომ გამოირჩევა სხვა თემებისაგან არის თუ არა ეს პოლიტიკური პრობლემა
უდავოდ ეს არის პოლიტიკური პრობლემა და უფრო მეტიც მე მგონია რომ ეს არის პრობლემა რომელიც პირდაპირ აჩვენებს უკვე ცალსახად ამ პოლიციური რეჟიმის თუ სისტემის ნარკოპოლიტიკის ჩაგრელობით ხასიათს პირდაპირ თქვა და ამ ჩაგვრის ლოგიკური შედეგი იყო ის რაც ლევან აბზიანიძეს მოუვიდა მისი გარდაცვალება რომელსაც მე პირდაპირ ვამბობ რომ ეს იყო მკვლელობა და ბევრი ჩვენი აქციის მონაწილე მივხვდით იმისა რომ ჯერ ექსპერტიზის დასკვნა არ დადებულა სიმართლე გითხრათ დიდი იმედი მე ექსპერტიზის დასკვნის არ მაქვს და არ მჯერა საერთოდ ამ ინსტიტუტების მას შემდეგ რაც ჩემი თვალით ნახე რა ხდება
თქვენ ვერ ადევნებთ ხა თვალყურს ეგ როგორ იმუშავებს ექსპერტიზა როგორ მუშაობს ან თუ ყავს კონტროლი არ ვიცი როგორ ხდება
სამწუხაროდ ერთადერთი ნუ ელოდება ადვოკატი ექსპერტიზის პასუხს ოჯახი ელოდება ექსპერტიზის პასუხს და ოჯახს აქვს ექსპერტიზის იმედი მე ძალიან ვისურვებდი რომ ობიექტური ყოფილიყო ექსპერტიზა თუმცა მე პირადად ექსპერტიზის შედეგზე ორიენტირებას ვერ გავაკეთებ იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ეს იყო ცალსახად მკვლელობა მე ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი როგორი რეპრესიული მეთოდებით მოქმედებენ პოლიციის თანამშრომლები ადამიანების მიმართ ნარკომომხმარებლები ნარკოტიკის მომხმარებლების მიმართ და საერთოდ ვფიქრობ რომ ეს ცნება ნარკოტიკის მომხმარებელი უკვე იმდენად აღარჯდება თავის შინაარსში მე მგონია რომ ამ ადამიანების მაგივრად არსებობს ჩაგრული ადამიანები აღარ არსებობენ ნარკოტიკის მომხმარებლები არსებობენ ათასობით ჩაგრული ადამიანი და ერთ-ერთი იყო ლევან აბზიანიძე რომელიც პირდაპირ თქვა რომ პოლიციამ შარდენებით მოკლა
მე დათოს კითხე სწორედ ის რომ ნარკოპოლიტიკა რა თქმა უნდა არ შეიცვალა როგორც თქვენ ამბობთ მაგრამ შეიცვალა აქცენტები თქვა წინა ხელისუფლების დროს აქცენტი სხვა რაღაცაზე გადაგქონდათ დღეს უკვე სხვა რაღაცაზე ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ამბობს რომ წინა ხელისუფლების ნარკოპოლიტიკა ბიუჯეტის შევსებასთან იყო დაკავშირებული ანუ ოჯახებისგან ფულის გამოძალვა იყო შეიძლება ბევრი ამბობს რომ ზოგადად თითოეული დისკურსი მთელი ამ პოლიტიკისა დღეს რა არის
მე მგონია რომ ეს საკითხი ისევ დგას დღეს რიქში და გარკვეულწილად ეს ეკონომიკური ფაქტორია ნარკოპოლიტიკის არის მნიშვნელოვანი რჩება მნიშვნელოვანი ნაწილად იქ შეიძლება იქ ის გრძელდება რომ თქვა პრემიები ეწერებათ პოლიციელებს ყოველ დაკავებულზე თუ ნარკოლოგიურში გადაყვანილზე შეიძლება მათი მოტივი ესეც იყოს მათი მოქმედების მომოტივი აღარ არის საუბარი თუ იქ სისხლის სამართლის საქმეზე წავიდა საქმე უფრო მეტად იზრდება მათი პრემიების რაოდენობა თუმცა აუცილებლად არის ჩემი აზრით სათქმელი თვითონ პოლიციურობის პრინციპი, პოლიციური რეჟიმის პრინციპი, რომლისთვისაც ნარკოპოლიტიკა არის ამოსავალი წერტილი, ყველაზე მარტივი, რომ საკუთარი ხელები, საკუთარი ეს ჩაგრულობითი ხელები გაავრცელოს სხვა ადამიანებზე. გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად სტატისტიკა, რომელიც არ მიყვარს ხოლმე სტატისტიკებით ლაპარაკი, ყოველ შემთხვევაში ეხლა მით უმეტეს როცა ლევან აბზიანიძის საკითხი ესე დგას, წვავეთ, მაგრამ თუნდაც ის რომ სისხლის სამართლის საქმეების 70% მოდის ნარკოდანაშაულებზე, მე ვფიქრობ რომ თვითონ ეს იმდენად ბევრიც მთქმელია, რომ ალბათ აღარც საჭიროებს განმარტებას. აქ არის სხვა დანაშაულებზე გასვლის მოტივები, რასაც ლევან აბზიანიძეს პრინციპში ნარკოლოგიურში გადაყვანამდე წინა პერიოდში ძალებდნენ ეს მისმა ოჯახის წევრებმა განაცხადეს რომ ისინი თავაზობდნენ აგენტობას თელი 1 თუ 2 ორი თვის განმავლობაში და პრინციპში ამ ადამიანმა სწორედ იმის გამო რომ უარი განაცხადა აგენტობაზე მიიღო ის რაც მიიღო.
აგენტები რას აკეთებენ?
აგენტები ეუბნებიან ვინ არის მომხმარებელი, ვინ არის ვთქვა ვინ რეალიზატორია იქ რაღაცა სხვა სახის დანაშაულებზე, ნუ სხვათა შორის ნუ აღარ არის დასამალი არაფერი. მე თითქმის 2 საათის განმავლობაში როდესაც დამაკავეს პირდაპირ ესე ძალდობრივად თუ შენ არიტყვი ვინმეზე თუ არ გაგვიყვან თუ ვინმეს არ დაასახელებ ციხეს ვერ აცდები. ეს პირდაპირ მითხრა ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა პოლიციელმა.
ხო და დათვალარაძეს ეგ კითხეს, სწორედ არის, სწორედ არის თუ არა ეს რაღაც ძალაუფლების გამოხატულება? ანუ შეგვიძლია ვთქვა რომ ეს ფსიქოლოგიურად რო ახსნათ, რომ ეს ხიბლში, ძალაუფლების ხიბლში შევიდა უკვე ეს სისტემა ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. შეიძლება უკვე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკურ ფაქტორს იმას, რომ ბიუჯეტი შეივსება, არამედ უკვე არის ამ როლშია ეს სისტემა და ძალიან რთული იქნება აქედან გამოსვლა.
კი ბატონო, აბსოლუტურად რელევანტურია ალბათ საკითხის ესე დასმა, მაგრამ სა ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ეს ძალაუფლების ხიბლი თუ მიკროძალაუფლება, რომელიც თქვა, რომელიმე პოლიციელს გააჩნია ამ შემთხვევაში, ყველაზე მეტად ვრცელდება საზოგადოების დაბალ ფენებზე და ეს დაგვანახა ლევან აბზიანიძის შემთხვევაში, ხო? იქ კიდევ სხვა ბევრი ფაქტორი, ჩემთვის ძალიან სიმპტომური იყო აბზიანიძის შემთხვევა რა. თუნდაც საზოგადოების თქვათ გულგრილობა დავარქვათ დიდი ნაწილის რომელ შენ ახსენე სიტყვა დასაწყისში, რატომღაც
შოუ ბიზნესი ვახსენე, მაგრამ შეგვიძლია სხვაებიც გავახსენოთ, მაგრამ უბრალოდ განსაკუთრებით ტკივნეულად განიცდის საზოგადოება, როცა შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი ხდება მსხვერპლი.
ხო, ეს არ ვიცი როგორ შეიძლება აიხსნას ეს ყველაფერი. სამწუხარო არის, ძალიან სამწუხარო არის, რომ ესეთ დონეზე დადის ჩვენი თანაგზნობის თუ სოლიდარობის განცდები, რომ აუცილებლად რაღაც ბენეფიტს უნდა ველოდეთ როგორც შანსი.
იტყვით ეს თუ არის ასეთი პოლიტიკა, რომ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული რომ ნარკოტიკ ის მომხმარებელი უკვე თავისთავად ითვლება დამნაშავედ, კრიმინალად და ეს ადამიანების
სტიგმა კიდევ უფრო,
ხო, ეს რა თქმა უნდა უფრო ამძიმებს სიტუაციას და ამიტომ შეიძლება არც არიან სოლიდარულები, რატომაც არა, ხო? სოლიდარობის დეფიციტი ისედაც არის ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ჯგუფის მიმართ. იყო თუ არა ხალხი ამ აქციებზე?
ვიცით რომ პირველ აქციაზე, რომელიც მეორე დღესვე გავაკეთეთ, დაახლოებით 100-მდე ადამიანი შეიკრიბა თბილისში კანცელარიასთან, შემდგომ კი ქუთაისში გადაინაცვლა აქციებმა, იქ სამწუხაროდ 5-მდე ადამიანზე მეტმა ვერ მიიტანა გულთან ეს შემთხვევა, მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ქუთაისში მოხდა ეს ფაქტი და გრძელდებოდა, ეს იყო ერთადერთი ჯგუფი პრაქსისი და მისი ორგანიზატორ ამ ჯგუფის წევრები, ვინც ორგანიზებას უწევდა ამ აქციებს მთელი ერთი კვირის განმავლობაში, სადღაც ბოლოსკენ 20-მდე გაზარდეს ამ რაოდენობა აქციებზე მომსვლელი ადამიანების. Ну ჩვენთან შემდგომ ორი აქცია იყო კიდევ, აქაც საერთოდ მერყეობდით 100-150-ის
ბეკა. ყველაზე პესიმისტური შეიძლება ითქვას გამოსვლა შენ ქონდა დღევანდელ განაცემაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შენი მეგობრები კიდე ელოდებიან, აი ამბობენ რომ ველოდებით ახლა ექსპერტიზის შედეგებს, ამ შემდეგს შენ როგორც თქვი ეს შედეგებიც კი აღარ გაინტერესებს, რა შეხედავ გამოსავალს?
ძალიან ისეთია, ხო? არ ვიცი, ჩვენ ნახეთ არაერთი კანონ პროექტი, რომელიც ჩავარდა, ხო? ხედავთ, რომ საკანონმდებლო დონეზე არ არსებობს არანაირი ნება, რომ შეიცვალოს მდგომარეობა. საერთოდ მე მგონია, რომ ამ პოლიტიკამ პარლამენტში ამ საკითხის დაყენებაც უკვე უბრალოდ სასაცილოა და ნერვების თამაშია და მეტი არაფერი. როდესაც ვიღაც პარლამენტი წინა კომიტეტის ხდომაზე იყო იგივე ხაჩიძის კანონპროექტთან, ვიღაც პარლამენტარი ისტორიას განიხილავს როგორც დაბოლილების და მთრალების დიქოტომიას და ამ შეფიცირებაში, ხო, ნუ უკაცრავად, მაგრამ რომელ რაციონალურ გადაწყვეტილებაზე შეიძლება აქ გქონდეს საუბარი, ხო?
გასაგებია, უნდა დავასრულო საუბარი ბექა წექარიშვილთან. დიდი მადლობა. რა ვიცი, მაინც გამარჯობას გისურვებ თქვენს ბრძოლაში.
ხო, ალბათ ერთადერთი რაც შეიძლება მოხდეს არის ის, რომ დაორჩეთ ამ უკმაყოფილებაში და ნეგაციაში და არ გადავატაროთ რაღაც სხვა ფაქტორები.
კეთილი. პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი შემოვა სტუდიაში. მადლობთ.
Crazy what I'm about allergies, he can dig a way. I'm a hot air balloon that can go to space. By the air, I'll go, yeah, baby, by the way. Cause I'm up along if you feel like a moon without a roof. Waste your time.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვაქვს და ქალბატონი არინა თავაკარაშვილი არის ჩვენი გარაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ აქციაზე, რომელიც ხვალ უნდა გამართოს გორში. სანამ დავიწყებდი ამ აქციაზე საუბარს, აქციას ქვია ახალგაზრდები დეოკუპაციისთვის, მინდა გაგახსენოთ, რომ დონალდ ტუსკი გამოვიდა გუშინ და აღნიშნა, რომ მოეწონა, მიესალმა საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას აი ამ პროვოკაციასთან დაკავშირებით. ამის მერე შეიძლება, როდესაც უკვე მხარს გვიჭერს, ვთქვათ, ევროპა უფრო მხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლებას, შეიძლება ბევრს მოეჩვენოს, რომ აქცია, რომელიც დეოკუპაციას ეძღვნება, ხვალ ზედმეტი იყოს. იზიარებთ ამ შესაძლებლობას.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და ვთვლი, რომ არც ერთი აქცია, არც ერთი საპროტესტო, არანაირი საპროტესტო მუხლი არ იქნება ზედმეტი, რომელიც რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ იქნება გამოხატული. მნიშვნელოვანია, რომ თვით დასავლურმა საზოგადოებამ დაინახოს, რომ საქართველოში ბევრ ადგილებულია დასავლურ ორბიტაზე დაბრუნება, ვიდრე ჩარჩენა დამყაყებულ რუსულ სივრცეში. ამიტომ მათ შორის ახალგაზრდების გამოსვლა და მე ვთვლი, რომ ხვალ ახალგაზრდებთან ერთად საზოგადოების ერთი ნაწილიც მიიღებს, რამდენად მრავალრიცხოვანი დრო გვაჩვენებს, ეს აჩვენებს დასავლეთს, რომ ჩვენ აქეთკენ ვისწრაფით, მაგრამ ჩვენში არსებული ინსტრუმენტები და შესაძლებლობა ჯერ მხოლოდ და ამ პროტესტის ასეთი ფორმებით არის გამოხატული.
ანუ მხოლოდ ეს შეგვიძლია.
საზოგადოებას ჯერჯერობით ეს შეუძლია. მეტი შესაძლებლობა აქვს ხელისუფლებას და სამწუხაროდ 4 განსხვავებული ტიპის ხელისუფლება ყავდა საქართველოს ყავს მთლიანობაში და ყველას ჰქონდა მოკლევად, ყველას მოკლევადიანი ხედვები. მნიშვნელოვანია, რომ გრძელვადიანი სტრატეგიული პოლიტიკა დაიგეგმო საქართველოში.
თავიდან ხურვალეთში იყო დაგეგმილი ეს აქცია და შეიძლება
გეთახმებით. კი, ვითარების გამო ჩვენ თვითონ ვიყავით და მათ შორის ჩვენი მეგობრები იყვნენ, თავიდანვე ავედით, თავიდან 7 ადამიანი ვიყავით ამაზე და ეს არ იყო პირველი ასვლა და მარტო ხურვალეთში არა. მაგრამ საზოგადოების ერთი ნაწილი გამოეხმაურა, გამოეხმაურა საკმაოდ ემოციურადაც და გასაგებია ეს ემოციები არსებობს. ხელისუფლება ყოველთვის მოუწოდებს, რომ ცივი გონებით მოხდეს, მაგრამ ადამიანებს ბევრჯერ ამას ვერ მოსწონთ და წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ ჟურნალისტების ერთი ნაწილის მიმართ რაღაცა უხერხული გამონათქვამები იქნა, ამათ ემოციურად გააკეთეს. შეიძლება ეს ემოციური მუხტი არ იყოს საჭირო ამ ეტაპზე, მაგრამ ამისათვის ქვები და ტალახი ვესულოთ, ეს ჩვენთვის მიუღებელია და რატომ შეიცვალა. ვითარების გამო ბოლო მონაცემები რაც არის, მოსახლეობას თხოვენ სწრაფად მოსავლის აღებას და არსებობს იქიდან ვიტყოდი და არა სადემოკრატიო ხაზის იქით, თუნდაც ეს ბოლოს და ბოლოს ესეც საქართველოა იგივე და როდესღაც ეს ტერიტორია უნდა დაბრუნდეს. რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს პროცესი, არის იმისი ინფორმაცია, რომ მომავალში აქ მოსახლეობა ვეღარ აიღებს მოსავალს. ანუ ჩვენ ნაჭერ-ნაჭერ კარგავ ჩვენს მიწებს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხურვალეთში იყო დაგეგმილი, ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. ომის სხვა ფორმა არჩია რუსეთმა და საზოგადოება და მათ შორის სახელმწიფო ამისთვის უნდა ემზადოს და ფორმები ეძიოს. გრძელვადიან პოლიტიკაზე უნდა გაითვალოს ეს ყველაფერი.
ალბათ, რადგან სულ საინტერესებს როგორი იქნება ხვალინდელი აქცია ისე ვთქვათ დრამატურგია სად დაიწყება ხართ საქმის კურსი როგორ განვითარდება
მე დაახლოებით ასეთნაირად ვარ ინფორმირებული მე ერთ-ერთი ვარ მონაწილე ორგანიზატორობაც კი არ მინდა დავიბრალო მე ჩემია ბოლო ვიყვი ამრიგში და ის შესანიშნავი ახალგაზრდობა იყოს წინაპლანზე მშვიდობიანი ფორმებით ქვეყნის დეოკუპაციის წინააღმდეგ ვიდრე ვის შეტარებით საშუალო ასაკის ადამიანები მიუძღოდნენ ამ პროცესს ეს სადღაც ქართლოსის ოფისიდან დაიწყება მე ვარ დეოკუპაციის ნუ მითხეს რომ ამ მუზეუმს დეოკუპაციის მუზეუმი ქვია ან შესაძლებელია ეს სტალინის სახლ-მუზეუმსაც დაუახლოვდეს ეს იქნება ახალგაზრდები და რამდენთან ჩემთვის ცნობილია რამოდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელი ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობა მიიღებენ მონაწილეობას
გამოთქვეს ეს სურვილიო ალბათ თბილისელებიც
შესაძლებელია მე ასე ვიცი ჩვენთანაც როცა გავაკეთეთ სტუდენტების ახალგაზრდების შენ დემოკრატიისათვის ორგანიზაციით არასამთავრობო ორგანიზაციით პროტესტი მათ შორისაც ჩვენთანაც იყვნენ ჰოლანდიელები იყვნენ ამერიკის მოქალაქე იყო და ეს მნიშვნელოვანი იყო რომ ისინი მოქალაქეობრივად უჭერენ მხარს საქართველოს დამოკიდებულებას აი ამ საზარელი მდგომარეობის მიმართ რომელშიც ჩვენი მოსახლეობა ბევრჯერ აღმოჩნდა ფიზიკურად ვერ ვიყავ, თუ პირდაპირ ეთერში ვიყავ, ანდროსტალი კომპანიაში.
ბევრი ამბობს, რომ ამ აქციაზე ახალგაზრდები არ იყვნენ წარმოდგენილნი განსაკუთრებით. ესე იგი, ახალგაზრდები არიან გულგრილნი ამ პრობლემის მიმართ. ეთანხმებით
ამ მოსაზრებას ძალიან ნაკლებად.
ვისაც არ უნახავს, არ იცის და უბრალოდ არ იცის რა არის რუსეთი, შეიძლება გაკვირვებული არის, რომ რატო ქმნიან ასეთ მტრის ხალხს.
ჯერთი ეს რამოდენიმე პრობლემით არის გამოწვეული. ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს თანამიმდევრული პოლიტიკა რუსეთთან დამოკიდებულებაში და სიო შემობერვისას აქეთ-იქით არიხდებოდეს ლერწამებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ რეალურად მათ შორის ახალგაზრდობას მივცეთ სერიოზული ცოდნა და ინფორმაცია იმისა, როგორი იყო საბჭოთა კავშირი და ბოლოს და ბოლოს 1901 წლიდან დაწყებული ოკუპაცია, როგორი ფორმები რა ვითარებაში და როგორ იცვლის სახეს რუსეთი და როგორ ცვლის ფაქტიურად საქართველოს მიმართ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს გაქრობას ეს ფაქტია სად იყო 99 წელს 15 16 ნოემბერს მაშინ არც ადერმაკაციო ხაზი არსებობდა არც ეს ბანერი არსებობდა არც ომი იყო მომხდარი არც კონფლიქტები მაგრამ რაღაცა პროცესში რუსეთმა შეაჩერა ცხინვალთან ურთიერთობა და რუსმა სამხედროებმა გადაკეტეს ეს გზა მათ ამ ის არც სამართლებრივი და არც მორალური უფლება არ ქონდათ. ანუ პროცესები ძალიან ძიმედ ვითარდება ჩვენთვის და საოცარია ყველა ეპოქაში, აი ამ 25-27 წლიან ციკში, ყოველთვის ახალგაზრდობა იყო, შესაბამისი დროის ახალგაზრდობა პროგრესული და საზოგადოება სტუდენტები და ჩამოურჩებოდნენ ამას. ახლაც ახალგაზრდობა პირიქით მგონია, უფრო პროგრესულია. შესაძლებელია და რომელიღაც აქციაში ნაკლებად იღებს მონაწილეობას, მაგრამ თავისუფალ საზოგადოებაში, თავისუფალ ქვეყანაში და დაბადებული ადამიანები ნაკლებად დათმობენ თავის უფლებას. თუმცა ყოველთვის ჩვენ ფორმა, რომელსაც ავირჩევთ, მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა ვეცადოთ თანამიმდევრულობას და მშვიდობიანი გზებით ამის ამ პროცესის განხორციელებას, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მზად იმისთვის, რომ ასეთ დიდ უშჩხულს ომით შევებთ.
აი ვის უჩვენებთ, ვინ არის ხვალ ჩვენ ურიწოთი და ქუჩა სულ ხვალინდელი თქვენი აქციის, ასე ვთქვათ, მაყურებელი.
ალბათ ის საზოგადოება რომელიც გორში ცხოვრობს და რომელმაც უნდა დაინახოს რომ წითელი დროშების იქით არსებობს თავისუფლების დროშა და მათ შორის ოკუპაციის წინააღმდეგ და ალბათ აი ამ აქციით და გავრცელებული ინფორმაციებით დასავლური საზოგადოება რომელმაც უნდა ნახოს თვით იმ ქალაქში რომელიც არის დიდი მაგრამ დიქტატორის და საშინელი დიქტატორის სამშობლო საზოგადოება ფიქრობს თავისუფლებაზე ისწრაფის ამისაკენ და ყველაზე ძვირფასი ახალგაზრდობა მიუძღვის მას.
და რომ ის სტიგმათ რომ თითქოს გორელების დიდი უმრავლესობა სტალინისტები არიან.
მე ვერ გეტყვით სტალინისტები არიან თუ არა, მე არა ვარ სტალინისტი და ამაზე ძალიან თავისუფლად საუბრობ. მიუხედავად იმისა რომ მე ძალიან ბევრი ინფორმაცია მაქვს მასზე მოპოვილი და უფრო ამიტომ ვარ მე მოწინააღმდეგე და ბადახში.
გასაგებია. თბილისელებსაც უთხრათ ხო რომ მათაც შეუძლიათ?
რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობა ადამიანებმა ყოველთვის უნდა გამოიყენონ და ამ ასეთმა ფორმებმა ერთი ნაწილია საპროტესტო. ილუზიები არც მე გამაჩნია და არც ხვალ მონაწილეებს და არც მანამდე მონაწილეებს, რომ აი ამ საპროტესტო მუხტით რუსეთი ჰუმანური გახდება და უკან დაიხევს. არა, მაგრამ საპროტესტო მუხტი, ასეთი ანტი ოკუპაციის წინააღმდეგ გამოსვლები საზოგადოებას გაერთიანებს და ეს ქვეყნისთვის იქნება, ქვეყნის იმიჯისათვის დასავლეთში, დასავლეთისთვის, დასავლეთს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ აქეთკენ ვისწრაფით და მნიშვნელოვანია. მათ შორის თბილისი უნდა ჩაერთოს, მაგრამ ყოველთვის ვთვლი, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში რეგიონებიდან რიცხება და მეორე უნდა იყიდეს თავს.
დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ქალბატონი არინა, ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხვალ გორში დაგეგმილია აქცია ახალგაზრდები დეოკუპაციისთვის და ქალბატონი არინეთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი.
ერთ-ერთი ორგანიზატორი საშუალო ასაკი, თუმცა 25 წლიან ციკში ზედმეტად აქტიური.
მადლობა
თქვენ მოწესთვის.
თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. 18 საათი სრულდება თბილისში. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.